Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýeten hasaplanylýan, ýagny tutsak edilmeginden soňky ýaly doly nämälim galýan adamlaryň halkara guramalar tarapyndan ýöredilýän sanawy ýene-de giňeldi. Adam hukuklaryny goýýan birnäçe halkara guramasynyň gatnaşmagyndaky olar ýeri görkezen atly halkara kampaniýasynyň 10-njy sentýabrda köpçülige hödürlen täzelenen hasabaty ýene 9 adamy öz üçin alyp 121 adama ýetdi. Kampaniýanyň bu maglumatlary şu günler Warszawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça geçirýän ýyllyk maslahatynyň çäginde köpçülige ma'lum edildi. Guramasylar täzelenen hasabatyň 121 adamy öz üçin alýan hem bolsa Türkmenistanyň türmelerinde ýitirim edilen tutsaklaryň hakyky sanynyň has köpdügini belleýärler. Ýurtda grajdan azatlyklarynyň berk basylyşy we daşary ýurtly adam hukuklaryny goýrajy guramalaryň hem synçylaryň goý berilmezligi göz öňünde tutulanda çap edilen sanawyň doly derligini hasaba almaly. Biziň çaklamalarymyza görä Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň sany ýüzler sadama ýetýär diýilip kampaniýanyň beýanatynda aýdylýar. Hasabatdaky maglumatlar Türkmenistanda soňky 16 ýylyň dowamında tutsak edilen we daşky dünýäden şol sanda öz ýakynlarından doly üzüňölüge düşen adamlara degişli. Olar bir näçe topara bölünýär. Birinji topara 2002-nji ýylda öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň janyny kastetmäge synançykda aýplanyp tutsak edilenler düzýär. Jemi 60 adam. Ikinjisini dini ekstremizmde günälenip tutsak edilenler. Olar 30 adam. Üçinji topara öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanyp tutsak edilen öňki döwlet resmileri olaryň sany 26 adam. Ýene bir topara grajdan aktivistleri düzýär. Olary diýeri görkezen atly halkara kampaniýasy Türkmenistanda adamlaryň häkimetler tarapyndan zor bilen ýitirim edilmegi meselesinde soňky ýyllarda käbir öňe güdüşligiň bolanlygyny belleýär. Hususan da uzak wagtlap direksiz ýeten hasaplanylan adamlaryň tutsaklykda ýogulmagyndan soň uzak ýyllardan tapawutlykda jesetleri garandaşlaryna zaýlamak üçin berilip başlandy. Şeýle tutsaklaryň sany hasabata görä 20-nden gowrak. Sanawda olaryň tutsaklykdan soňky ýpalyna degişli käbir jekmejek maglumatlar berilýär. Hususan da sanawda 2015-nji ýylyň dekabr aýynda tutsaklykda ýogulyp jesedi garandaşlaryna berilen Türkmenistanyň ýanygyç energiýa pudugyna gözükçülük eden öňki wicepremiýeri Ýoly Gurbanmyradow barada berilen maglumatda Gurbanmyradowyň jesedi jaýlananda 50 kilogramdan aşmaýardy. Ol tutsak edilende onuň agramy 120 kilogramdy diýilip maglumatda şaýatlaryň birine salgylanyp habar berilýär. Şeýlede zor bilen ýitirim edilmeler meselesinde soňky ýyllarda gazanylan öňe güdüşlüklerin ýene biri uzalky ýyllarda sanawa girdilenleriň käbirine ýaňy ýakynda öz garandaşlary bilen görüşmäge ruhsat berilenligi baradaky maglumatlar bilen bagly. Kampaniýa öz sanawynda aýratyn bir topara bölünen 10-nyň gowrak adamyň öz ýakynlary bilen görüşmegine ruhsat berilenligi barada Türkmenistanyň häkimetleriniň aýdanlygyny habar berdi. Bu tutsaklaryň arasynda hususan da gülönçüler bilen baglylykda tutsak edilen biznesmenler Resul Atagildiýewiň we Batyr Ataýewiň atlary agdalýar. Emma olary diýeri görkezen atly kampaniýasy agdalan tutsaklaryň öz garandaşlary bilen duruşmagyna ruhsat berilenligi barada türkmen häkimetleriniň aýdanlygyny emma munyň garaşsyz çeşmelerden indik tasdiklanmanlygyny belleýär.